Epistola ad Philippenses, caput secundum. Sicquae ergo consolatio in Christo, sicquo solatium caritatis, sicqua communio spiritus, sicque viscera et miserationes, implete gaudium meum, ut idem sapiatis, eandem caritatem habentes, unanimes, id ipsum sapientes, nicil per contentionem, neque per inanem gloriam, sed in humilitate superiores sibi invicem arbitrantes, non quae sua sunt singuli considerantes, sed et ea quae aliorum. Hoc sentite in vobis, quod et in Christo Jesu.
Christus Jesus cum in forma Dei esset, non rapinam arbitratus est esse qualem Deo, sed semet ipsum ex inanivit formam servi accipiens, in similitudinem hominum factus, et abitu inventus ut homo, humiliavit semet ipsum factus obediensusque ad mortem, mortem autem cruci. Propter quod et Deus illum exaltavit, et donavit illi nomen, quod est super omne nomen. Ut in nomine Iesu omne genuflectatu, celestium et terrestrium et infernorum, et omnis lingua conditeatu, Dominus Iesus Christus in gloriam Dei Patris.
Itaque, carissimi mei, sicut semper obedistis, non ut in presentia mei, tantum sed multo magis nuc in absentia mea, cum metu et tremore, vestram salutem operamini. Deus est enim qui operatur in vobis, et vele, et perficere, pro suo bene placito. Omnia facite sine murmurationibus et hesitationibus, orificiamini sine querella et simplices, filii Dei sine reprehensione in medio generationes prave et perverse, inter quos lucetus sicu luminaria in mundo. Verbum vitae firmitia tenentes, a gloria meam in Die Christi, quia non in vacuum cucuri, neque in vacuum laboravi. Sed et si delibor supra sacrificium et obsequium fidei vestre, gaudio et congaudio omnibus vobis. Id ipsum altem et vos gaudete et congaudete mici. Spero altem in Domino Iesu Timoteum cito me mittere ad vos, ut et ego bono animo sim cognitis, quae circa vos sunt. Neminem enim habeo, tam unanimem, qui sincere pro vobis solicitus sit. Omnes enim sua querunt, non quae sunt Iesu Christi. Probationem altem meos cognoscitis, quoniam sicut patri filius mecum servivit in Evangelium. Hunc igitur spero me mittere, mox ut videro, quae circa me sunt. Confido altem in Domino, quoniam et ipse cito veniam. Necessarium altem existimavi Epaphroditum fratrem et cooperatorem et commilitonem meum, vestrum altem apostolum et ministrum necessitatis meae mittere ad vos. Quoniam omnes vos desiderabat et maestus erat, propteria quod audieratis illum infirmatum. Nam et infirmatus est usque ad mortem, sed Deus misertus est Deus. Non solum autem eius, verum et mei, ne tristitiam super tristitiam haberem. Festinantius ergo misi illum, ut viso eo, iterum gaudeatis, et ego sine tristitia sim. Excipite itaque illum in Domino cum omni gaudio, et iusmodi cum in ore habetote. Quoniam propter opus Christi usque ad mortem accessit, in interitum tradens animam suam, ut supplere id, quod vobis deerat ministerii erga me.